e descubrí os apartados da fase 2 do vosso diario de aprendizaxe. Nestas páxinas é importante que reflexionedes sobre o que xa sabíades e sabedes agora sobre os xogos do vosso recreo e as características que debe cumprir un bo xogo para favorecer que o alumnado xogue o maior tempo posible. Alotade os vosos pensamentos e ideas no diario. Isto axudarávos nun futuro a descubrir mellor como os vosos coñecementos previos se poden a funcionar e a buscar conexións para relacionarse coas novas aprendizaxes. Seguides coñecendo a maneira na que aprendedes, seredes capaces de aprender mellor. Non tedes o diario de aprendizaxe. Podedes ver o documento dende esta ligazón.